Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Žana Dormesona, Otići ću jednog dana ne rekavši sve. Glava četvrta, u kojoj se pisac prisjeća svog djetinjstva u Plessis-le-Vaudreuil i svog dede opisanog u knjizi Na radost Božju. Ja sam dugo bio mlad, imao sam sreće. Imao sam oca, majku, brata i nemačku guvernantu koja se zvala Fräulein Heller, a koju sam ja zvao Lala. I kao u romanima grofice de Segir u Malim primernim djevojčicama ili U raspustu, svi smo se mnogo voleli. Blagorodna osjećanja zapljuskivala su nas kao plima. Obožavao sam Lalu koja je bila vrlo stroga, koja mi izgledala veoma lepa i koja me udarala po turu četkom za kosu. Svet se tu završavao, a bio je vrlo ugodan. Činilo mi se da je nepomičan ili skoro takav. Stvari su se vrlo malo menjale, polako i pomalo. U nekoj dalekoj maglovitoj prošlosti bilo je ratova i revolucija, zima sa snegom i zaleđenim jezerima, na kojima sam se ponekad klizao, stizala je posle jeseni, a proleće posle zime. Čim bi se leto vratilo, odlazio sam kod dede u Plessis-le-Vaudreuil i onda se ništa nije pomeralo. Uprkos vremenu koje prolazi i njegovom ubistvenom haranju, neko od vas je možda sačuvao nejasnu uspomenu na ovu ličnost koju sam također mnogo voleo, kojoj se gadio napredak, pompe i dela koje je napredak donosio. Ličnost koja je živjela u prošlosti i preterano pridavala važnost ponašanju i govoru. Sosten, moj deda, čiji sam portret pokušao da skiciram pre skoro 40 godina u knjizi Na radost Božju, a koji se već 7-8 vekova meša sa Plessis-le-Vaudreuilom. Plessis-le-Vaudreuil, gospode, sećate li se? To je bilo drugo ime za raj pre onog potopa gvožđem i vatrom koji je sve odneo. Mi ni u šta nismo sumnjali, a najmanje u sebe. Nismo vidjeli dalje od starog vrta, koji u stvari bio ogroman park, a čije kule, šumarci, klupe u hladu, lipa, brižljivo održavane staze, leje sa begonijama i cvetovima dan i noć, goleme sidine, nisu bili za podsmeh. Bog je o svemu brinuo, a nas je voleo. Stvari su bile onakve kakve su i kao što je trebalo da budu. Postojala je neka istina, postojala je neka pravda. Od gotovo nezapamćenih vremena ona je od nas načinila ono što smo. Zatvaram oči, ponovo vas vidim, uvek obučena u crno, ruku pokrivenih rukavicama bez prstiju, bez ikakvog nakita, sa somotskom trakom oko vrata, moja baka, nepomično i gotovo odsutno, sedi u zaklonu od vrbovine koji je štiti od vetra i sunca. Liči na veliku zvezdu nemog filma. Još uvijek živi u vremenu svojih legendarnih prababa tetaka, koje su u svojoj mladosti u Tuilerijama igrale sa carskim princem. U životu nije otvorila ni Prusta, ni Žida, naravno ni Aragona. Nije im čak ni ime znala. Ona ništa ne zna o svetu koji se oko nas upravo menja. Ostatak našeg plemena smestio se ispod lipa oko kamenog stola, razgovara se o koje čemu, o venčanjima i sahranama, koje se na usnama pretvaraju u slavlja, o tome kakvo će vreme biti. Komentariše se biciklistička trka kroz Francusku, čiji se besmrtni junaci, sledbenici Odiseja, Ahila, Patrokla i Hektora, sada zovu Antonin Magne, Romain, Silver Maes, Lapebi, Bartoli. Nema lepih reči o budućnosti koja se sprema da izda prošlost i koja će postati komunistička i antiklerikalna. Moj deda kraljuje u tišini. Podsjeća na Žana Gabena, koga su godine stigle, ali je još uvijek čvrst, prav, pa s vremena na vreme izgovara ubistvenu reč. U njemu ima nečeg masivnog, nečeg kineskog, što izmiče proticanju vremena. Oko nas lepti izvesna tromost, kult istorije i nepomičnost, nepoverenje prema maštovitosti i inteligenciji koja je tako nepristojna. Pod našom uljudnom spoljašnošću skriva se neka tajna žestina. još više nego u šumskim hajkama, koje nam već uzimaju mnogo vremena. Ona se izražava u lovu sa psima, koji u našem životu zauzima važno mesto i najčešće se produžuje sve dok ne padne noć. Oko usmrćenog jelena i oko čopora kerova, uz zvuk lovačkog roga, pri svetlosti buktinja, koje drže vodiči pasa, pikeri, što mi izgovaramo pikeji, odigravaju se prizori antičke svireposti, kada se otmenost škropi krvlju. Ono što je za nas prvenstveno važno, to je porodica. Njeni pipci dopiru daleko u prošlost i prostor. Imamo rođake u Belgiji, Španiji, Austriji, Bavarskoj i Pruskoj, u Mađarskoj, Rusiji i u Baltičkim zemljama. Povremeno, kad ih dosada, strast ili revolucija potera iz njihovih dalekih šuma i žitnih polja, oni se iskrcavaju pre Sileve Odreju, gde ih dočekujemo sa počastima koje odgovaraju našem položaju. Nemamo rodmine ni u Argentini, ni u Brazilu, ni u Japanu, ni u Keniji, a nije sigurno ni da Sjedinjene Države uopšte postoje. Osećanje koje gajimo prema tim zemljama jeste neka vrsta prezira. One nas ne zanimaju, govore nemogućim jezikom. Mi tamo nikoga ne poznajemo. Nije nam namera da se uplićemo u njihove poslove koji se temelje na novcu. Osećamo da smo bliži Kini, Egiptu ili Indiji, jer u njima postoje prinčevi, rađe, nizami, sultani, a za sobom imaju dugu istoriju baš kao i mi. Ne oskudevamo u novcu, on pada s neba, prema knjigama nismo ravnodušni, naravno pod uslovom da su malo stariji od 100 godina, da lepo govore o Rimljanima ili ako mora o Grcima, da ne šire nikada one odvratne ideje o revoluciji, progresu, ateizmu kojima se truje ovaj siroti svet. Evolucija, revolucija, moderna umetnost, relativitet, transformizam, slobodan stih, tolerancija, progres, sve su to prostačke reči koje se ne izgovaraju za dedinim stolom. Mi ne volimo promene, ni ono što se kreće i što prebrzo ide. Mi volimo prošlost. Sutrašnjica nam uliva strah. Znamo, razume se, da je budućnost pred nama, a mnogo više volimo prošlost koja je iza nas. Ipak smo vedri kada se suočimo sa neizbežnim. Ponos smešamo sa nekom vrstom fatalizma i duboko u sebi sve do poraza gajimo uverenje da smo mi u pravu. Čini nam se da stvari više ne idu sjajno u svetu oko nas, svetu u kome smo nekada vladali, a koji je na jednom postao pun Skorojevića i radikalnih socijalista. Mi tu ništa ne možemo, jedini smo koji otelotvoruju dobar ukus, sigurnost u rasuđivanju, pravičnost duha, otmenost. Nekako nejasno osjećamo da se sve to sa nama završava. Sumnjičim dedu i baku da poznaju izvor nereda, o njemu govore veoma retko, a u srcu znaju da se sve rasklimalo kada je nastupio kraj legitimne monarhije. Nije baš ni da se monarhija uvek lepo ponašala u toj nama dragoj prošlosti. Jedino bi kraljevi Sveti Luj, François I, naročito Henri IV, dobili na glasanju. Filip Lepi, Luj XI, Luj XIV, Luj XV, daleko da ostaju izvan sumnje. Nisam siguran da bi moji deda i baka prihvatili da njih lično smatraju za rojaliste. Porodica se često opirala tiranskoj i katkad razvratnoj monarhiji. Još je gore bilo sa Napoleonom. Čovjek ne zna kako da se privoli uzurpatoru, jer on je otelotvorenje izvesne nužne katastrofe, negativnog proviđenja. A šta biste da vam kažem? U onim vremenima s kraljevima ili s carem umelo se živeti, a stvari nisu bile u rasulu. U središtu iznad svega ostalog bila je vera. To je ono što traje. Vera, kao i porodica, stoji iznad svake rasprave. Ona predstavlja ključ i oprugu u svetu u kome živimo, u senci našeg zamka, u čudnovatom odnosu uzajamnog nadvisivanja, iziže se crkva u kojoj službu vrši đakon Mušu, koji krcka cele orahe zajedno sa ljuskom, a ne pljuska ni na dobro vino. Događa se da bazdi na duvan i alkohol, ali mu opraštamo, to je sveti čovjek. Čudom kome se mi ne čudimo, stoga što mi gajimo slabost prema čudima, brižljivo ih negujemo i prihvatamo, ne mršteći se, on zastupa gospoda na ovoj zemlji, gde već vekovima kraljuju visoke okrugle i ružičaste kule, plesile vodreja. Idemo za đakonom prilikom litija koje se odvijaju u parku oko jezerceta, među hrastovima i borovima, u aleji zelenog drveća. pevajući kantike mog detinjstva iz sve grla, a bez imalo sluha, pod jakim suncem, na danu uspenja presvete Bogorodice 15. avgusta. Devo Marija, Bogorodice, majko Mesije Božanskog jagnjeta, uzdigni mi dušu, uzdigni je do Boga, uzdiži neprestano moju dušu do Boga. Ili još, budi naša vladičica, klečeći te molimo, koja vlada besprizivno nad nama, nad nama. Budi naša Bogorodica, klečeći te molimo, koja se smeši nama i nama oprašta. Nad nama, nad nama pevali smo s verom koju je ironija umerila i sa srećom koja se mešala s ponosom. Nad nama, suze mi naviru na oči, dugo sam živeo među svojima. Svet je tada bio jednostavan, vrteo se oko našeg imena i kuće. To su bile najveće dragocenosti, dok je izvesna dosada lebdela nad velikim mirom. Gotovo da smo u svemu grešili, sanjali smo o velikim stvarima kao Perikle i Alkibijad, koji su pomalo pripadali porodici, kao Aleksandar kada je polazio u Indiju, kao Cezar kad je osnovao carstvo, a bavili smo se sitnicama. Izjutra, jedva rasanjen, vrebao bih kroz prozorske kapke sunčevu svetlost koja se upravo pomalja, pa bih skočio iz kreveta da iskoristim još jedan dan koji će biti sličan jučerašnjem i sutrašnjem danu. Leti bih kroz prozor čuo parajući zvuk grabulja kojima rukuje Baštovanov pomoćnik, doterajući šljunak u dvorištu. Na odmorištu, na pragu odaje s bilijarom, stajao je gong, stigao ne znam odakle, na koji se u prolazu rasejan udaralo, a koji je najavljivo obede uređene strogim pravilima, na koje se niko od nas ne bi usudio da zakasni ili da se pojavi neuredno odeven. Ništa me nije toliko zabavljalo i zastrašivalo kao telefon. Sastoja se iz ručice i drvenog roga za slušanje, što je dedi omogućavalo da dospe do neke gospođice čiji se glas jedva čuo i koja ništa nije razumevala. Gospodin Mašavoan, sajđija od zanata, dolazio je dva puta mesečno da u tišini navije satove u zamku. Ušunjao bi se u salu za bilijar, u mali salon, veliki salon, biblioteku, trpezariju, dečju trpezariju, smočnicu i ogromnu kuhinju i dvadesetak spavaćih soba. Nijedna nije imala kupatilo, koje su cele godine stajale otvorene. Proveravao je da li satovi s klatnom, zidni satovi i svi drugi pokazuju tačno vreme, pa ih je navijao. Događalo se da ga pratim iz jedne u drugu prostoriju u nekom stanju sužene svesti i sam čudeći se šta me je to opčinilo. Njegovi pokreti hirurga, kontrolora i mehaničara bacali su me u blaženu obamrlost iz koje sam se budio tek pošto bi on otišao. A kada bi palo veče, šetali smo biciklom oko melanholičnih jezeraca ili lovačkim šumskim stazama gornje Sarte, među divokozama i divljim veprovima, slobodnim i nepripitomljenim poput nas. Na povratku iz šetnje, kada bih ušao u predvorje prepuno lovačkih trofeja i naslona za puške i krenuo da se četvoronoške popnem kamenim stepenicama u pravcu dva salona pretrpana porodičnim portretima i naslonjačama, presvučenim u tapiseriju, grlo bi mi se steglo od mirisa nagorelog drveta, stare kože i neprovetrenosti. Vreme mi je bilo dugo, bio sam vrlo srećan, ničega se nisam bojao, nad nama, sve to odavno imalo hod večnosti, a sve je bilo stiglo do kraja. To je bilo vreme kada sam u svojoj 11., 12., 13. godini otkrio Apolinera i kako se on sećao propovednika. Minimo i mi, jer sve uvek mine, a često ću se osvrtati i ja. Sećanja, to su zvuci roga čija pesma u vetru kroz daljinu gine.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Otići ću jednog dana ne rekavši sve, francuskog pisca Žana Dormesona, koji je objavljen krajem prošle godine u ediciji Graal izdavačke kuće Clio. Knjigu je s francuskog prevela Ljiljana Mirković, a čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.